Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Samlet set falder den globale fødselsrate, men jordens befolkning topper først, når vi når år 2000. Ja, det er nogle mærkelige tal. Nå, men det betyder, at vi skal producere mange flere fødevarer, end vi gør i dag. Hvordan klarer vi den opgave? Det taler vi om med Helle Munk Ravnborg, der er seniorforsker ved DIIS, til sidst i denne her anden time af Cordua og Steno. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Som altid er vi glade for input fra jer lyttere, og dem kan I give os ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 24 7. Lige inden vi skal byde velkommen til vores næste gæst, så skal jeg også lige sige, at vi får besøg af den tyrkiet-køndige journalist Pola Roshan Bakker om godt 20 minutters tid til en samtale om den forestående folkeafstemning om forfatningsændringer i Tyrkiet. De har jo en eller anden rablende præsident, der beskylder alle europæiske ledere for at være nazister, fascister og alle mulige andre spændende ting. Men er der først, Torben?
Ja, fordi nu skal vi byde velkommen til dig, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll fra partiet Liberal Alliance.
Tak.
I den forrige regering, der var der en minister, der havde en post, der havde nøjagtigt, altså den samme klang og titel, som du havde. Hun hed Margrethe Vestager. Hende var der ikke nogen, der var i tvivl om, hvad det var, hun lavede, og hun stranguleret dygtigt SF på meget, meget kort tid og sat dem uden for indflydelse. Men i dit tilfælde, der er der rigtig mange, der spørger om, altså, hvordan du var en meget, meget, meget markant politisk ordfører, og du var meget massivt til stede. Nu er du blevet minister, og så får man lyst til at stille spørgsmål. Hvad får du egentlig tiden til at gå med?
At det er i hvert fald ikke det, der er udfordringen, og tak for bekymringen. Man kan sige, måske skyldes forskellen også, at vi ikke er i gang med at strangulere vores regeringspartner, men faktisk prøver at have et rigtig godt forhold, både til Venstre og Konservative. Og man kan sige, mindre konflikt internt i regeringen skaber sikkert også mindre opmærksomhed, eller hvad man nu skal sige. Det jeg får tiden til at gå med, der er selvfølgelig nogle lovgivningsmæssige ting, men nu er jeg jo så heldig, at det er et mere tværgående ministerium, så der er ikke så meget lovgivning, og det er jo rart for en liberal. Det er jo også, at vi sidder og arbejder med at forberede nogle af de ting, der skal ske hen over året. Det vil sige, der er selvfølgelig konkret, vi arbejder med den helt konkret på boligaftalen lige nu, som skal forhandles på plads, som jeg også er en del af. Og så er der 2025-plan, der er økonomiforhandlinger med regioner og kommuner, der er finanslov, der er skatteudspil og så videre. Så der er rigtig mange ting, vi sidder og bruger rigtig meget tid på.
Og det jeg kan godt forstå med alle de ting, du opremser, at det kræver et enormt forberedelsesarbejde. I det forberedelsesarbejde, der bliver du vel også nødt til at tage højde for, at du er minister i en meget, meget lille regering, og du kommer fra et parti, der har nogle meget liberale synspunkter, og det er der slet ikke flertal for i Danmark. Der er simpelthen ikke, befolkningen vil jo ikke den politik, I vil.
Jamen, nu er fordelen jo trods alt, at man i et demokrati kan dele sig efter anskuelser, og så må vælgerne jo stemme, som de mener.
Jamen, gør de så også, men folketingspartier vil ikke rigtig den vej, I vil.
Jamen, lad os nu se. Det, man skal vende sig til, det er jo, at vi prøver at ændre den måde, man tænker at være regering på. Det vil sige, at det fremmeste, og det kan man også se i mange analyser, jeg ved ikke, om det er i dine, Jarl, men altså i mange analyser kan man se, at den måde, man tænker politik på, det er, at en regerings fremmeste opgave, det er at gætte, hvor kompromiset i Folketinget ligger, og hvis de så får det gennemført nogenlunde uden forandringer, så har de fået en stor succes. Det, der gerne skulle være det anderledes med trekløverregeringen, det er at sige, vi er den mest ambitiøse regering, Danmark har haft i nyere tid. Det har vi jo CEPOS ord for, så det må være rigtigt. Og så er det klart, at når vi spiller ud, så skal vi jo finde kompromis i forhold til Folketinget. Men så er det jo ikke et stort nederlag at få et kompromis med et eller flere partier i Folketinget. Så er det jo faktisk en succes, fordi for det første får man noget politik igennem, og for det andet, så fordi man spiller ambitiøst ud, så kommer kompromiset, det er i hvert fald det, der er hensigten, til at ligge et andet sted, end hvis man bare gætter på,
Så det vil sige, at det er simpelthen, I har sådan indført en helt ny strategi, man skal bare spille markant, mest så markant ud som overhovedet muligt, så vil man altid få et bedre resultat. Det er ligesom det, der er. Det er sådan strategien simpelthen, det er det, det handler om.
Jamen, det handler jo om at for det første, kan du sige, den strategiske flytte balancepunktet som den ene ting. For det andet, så handler det jo også om, at det skal stå klart for vælgerne også, hvem det er, der er mere ambitiøs end kompromiset. Og det tror jeg har været et af problemerne i forhold til at kunne se forskel på rød og blå blok. Det er, at man har, både når der har været en blå og en rød regering, gættet på, hvor kompromiset var, og så blev det sådan nogenlunde det, som alle troede. Og dermed kunne ingen rigtig se, hvad var det, de røde ville, og hvad ville de blå.
Men Simon,
nu må jeg bare lige sige en sætning til. Nu kommer vi i en situation, hvor at man faktisk godt kan se, for eksempel tager det, som nogen synes er et kæmpe nederlag at få smidt eller muligt andet. Vi fik liberaliseret taxalovgivningen på nogle gode måder. Vi fik desværre ikke Uber med, men jeg tror da ikke, der er nogen i det her land, der er i tvivl om, at hvis man gerne ville have haft Uber med, så er det de tre regeringspartier, der står for den linje.
Men det du siger, altså, når du snakker om ambitionerne, Og en ny måde at tænke politik på, så kan man sige, altså, så lyder du jo lidt ligesom din gamle partifælle, altså Uffe Elbæk, han gik bare til den anden side, og du gik så over i den blå lejr, at det er sådan en drøm om en anden politisk kultur, en anden måde at diskutere på, men det er ret sparsomligt, hvad man får igennem, og man kan sige, for dit eget vedkommende, der må vi så vente og se, fordi det er så store udspil, at du sidder stadigvæk og laver lektier, eller?
Jeg er sådan set ikke så bekymret for det der med, om det er mindre ting, man får igennem. Jeg tror sådan set, når vi møder vælgerne i 2019, så skal der nok være ganske fine resultater, når vi er over et par finanslov og nogle forskellige reformer. Det er jeg sådan set ret tryg ved. I det små vil dog hele tiden blive leveret resultater på en række af de fagområder, vi også sidder med. Folkeskole, kultur, transport osv. Den del er fair nok. Det, jeg gerne vil ændre, det er jo dybest set at sige, at politikere må gerne være ærlige og sige, hvad mener?
Ja, det er ikke forbudt endnu.
Nej, og måske kunne det ligefrem blive tilladt at være ærlig og sige, det her, det mener jeg, det kæmper jeg for, så finder vi et kompromis. Og vi har jo sagt længe, at det, som Liberale Alliance skal kendes på, det er at være et idémæssigt stærkt parti, som folk ikke er i tvivl om, hvad mener, og samtidig også være et pragmatisk parti på Christiansborg. Altså undskyld mig, vi lavede masser af beskæftigelsespolitik med Mette Frederiksen, da hun var beskæftigelsesminister. Vi lavede vækstreformer med, eller hvad hedder det, vækstpakker med Bjarne Corydon. Så vi har altid haft begge dele. Ændre, hvad folk har inde i hovederne, ved at lave debatter og ændre politik ved at lave kompromiser på Christiansborg.
Det der med hensyn til at spille markant ud, det, er jo, det kan man jo så se, de konservative også benytter sig af ved det, og det virker som om, det er dem, der ligesom har problemer med de boligskatteforhandlinger, der er i øjeblikket, for de har krav omkring noget med grundskyld osv., og at boligejerne skal kompenseres osv. Det virker som om, at I skal være enige internt først, før I kan gå til forhandlinger med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Det er selv noget, I selv skal ligge og bikse med her i løbet af posten. Er det korrekt forstået?
Jeg synes, at regeringen har nu ikke problemer med at blive enige internt. Altså det, der er åbenlyst, det er, at det udspil, som vi kom med på boligområdet, det ambitiøse boligudspil med fastfrysning af grundskylden og den samme skat hele vejen op for boligerne, altså lige meget hvor dyrt huset er, det ser ud til at være svært at komme igennem med lige præcis på den måde.
Det er bordet, ikke?
Og derfor så skal vi lige ryste hovedet og se på, hvordan kan vi så lave en anden model, som stadigvæk sikrer tryghed for boligejerne.
Så det var simpelthen for ambitiøst, for at sige det på den måde. Det var uantageligt for Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Det var jo egentlig konklusionen af det, ikke?
Jo, men lad os nu se, om vi ikke får en fortsat god dialog med de partier, vi forhandler med.
En fortsat god dialog, det lyder meget politikeragtigt, gør det ikke?
Jo, det er jeg jo sådan set også, så det ville være mærkeligt, hvis jeg lød som en cirkusklovn eller en skraldemand.
Jo, men vi skulle gerne være noget anderledes i Liberal Alliance. Det, var sådan...
Nå, det er vi også, men jeg tror, at når man ser resultatet på et tidspunkt, så vil man se, at det også vil være et resultat af, at man starter med at spille ambitiøst ud, men det nok skal blive et fint resultat for boligejerne og dermed også for regeringen og Danmark.
Hvordan vil, det er et spørgsmål fra en af lytterne, en der hedder Olav Overgaard Nielsen, så det er et spørgsmål, som din embedsmænd ikke har kunne forberede dig på, Simon Emil Amelsbøl.
Hvad skal jeg dog så gøre?
Ja, det ved jeg sørme ikke. Nu får vi jo se, hvordan...
Du råder allerede over i talepapir.
Så nu er det godt nok, rystet over i økonomi- og indrigsministeriet. Nej, nu skal du høre. Olav Overgaard Nielsen, han skriver, hvordan vil I håndtere Dansk Folkeparti fremadrettet? DF har jo åbenlyst besluttet sig for at sabotere alt, hvad der måtte komme fra A-side. Det giver jo ikke mange muligheder for resultater. Så hvordan vil man, og det vil så sige jer i regeringen, formidle Dansk Folkeparti? Simon Emil Amelsbøl.
Jamen, jeg er sådan set uenig i grundantagelsen af, at Dansk Folkeparti vil sabotere alt fra vores side. Selvfølgelig har der været nogle meget højprofilerede konflikter omkring Thyre Frank og Ole Birk Olesen, men begge de konflikter er jo sådan set overstået meget bekendt. Og vi har jo på det brede plan jo sådan set et ganske udmærket samarbejde og haft det i masser af år. Vi er fuldstændig opmærksomme på, at den her regering ville ikke sidde, hvis ikke Dansk Folkeparti også støttede, den skulle sidde ud over de tre regeringspartier. Og i det daglige synes jeg, vi har god dialog med ordførerne, og det har vi sådan set også med ledelsen i Dansk Folkeparti. Så er der nogle politiske uenigheder, og det er jo fair. Så er vi jo tilbage til det med, at man skal deltage efter anskuelse, så vælgerne har stemt på 9 forskellige partier ind i Folketinget. Og så skal man finde nogle kompromiser. Jeg har da ikke forventet, at Dansk Folkeparti, lige så lidt som nogle andre partier, vil være enige i alt, hvad vi siger. Og jeg tror heller ikke, de forventer, at vi skal være enige i alt.
Det synes jeg også, de markerer rimelig klart, ikke?
Jo, men jeg synes sådan set, prøv at høre, vi er 4 måneder henne i den her regering.
Og allerede 3 ministerstorme har vi set.
Og kald det, hvad du vil. Så vidt jeg ved, er det dog kun 2 af dem, der er endt i noget, der minder om næser.
Nå, okay. Kun 2 næser. Okay,
jo,
so far.
Men stadigvæk er det jo sådan, at vi laver politik med Dansk Folkeparti hver eneste dag. Det gør jeg selv på mit eget område, det gør mine kolleger på deres områder. Det fungerer ganske fint. Og så har der været nogle enkelte højkonfliktområder, og det tror jeg aldrig, man undgår. Det er der også, hvis du går tilbage og ser andre regeringer.
Der er et parti, som endnu ikke er i Folketinget, men som i visse målinger bliver spået, det er nemlig Nye Borgerlige. Ikke? Og det er jo allerede klart for de fleste, at det kan blive en konkurrent til Dansk Folkeparti, som nogen mener er blevet for slappe på udlændingeområdet. Og så er der også jer, fordi at deres økonomiske politik, den er ikke langt fra jeres, vel?
Jeg opfatter sådan set ikke Nye Borgerlige som en konkurrent til Liberal Alliance. Jeg opfatter som en parti, som er næsten 100% optaget af udlændingepolitik. Lidt sådan et one-trick-pony-party, hvis man kan sige det på den måde. Og det tager jeg sådan set...
På det økonomiske område, der mener jeg, at de har meldt ret klar ud, at de er ret enige sådan med sådan en Fritz og Paul-model sådan fra Rungsted Havn, ikke? Og den har de læst hos jer eller hos Lars Sager Christensen, ikke?
Nu synes jeg for det første ikke, det er en rimelig beskrivelse af vores økonomiske politik, som vil komme den brede del af befolkningen til gavn, hvis man gennemfører vores skattepolitik, og i øvrigt også den dårligt stillede befolkning, hvis man tog vores socialpolitik. Mit indtryk er, at det var det, der var den oprindelige ambition med Nye Borgerlige, uden at kende alle detaljerne, men at de ligesom er gået over til, at det mest handler om udlændingepolitik. Jeg skal i hvert fald... sorterer langt i mit hoved, før jeg sidst kan huske, at jeg har set dem deltage i en økonomisk debat.
Nu er du jo økonomiminister, og hvordan ser du egentlig på dansk økonomi, og vi skal vel have lidt mere vækst, altså det er vel også en af dine arbejdsopgaver, det er, og specielt når man er fra Liberal Alliance, der tror man på vækst, modsætning til nogle af de røde partier, hvor vi skal have misvækst, det er vejen frem. Så hvordan får vi noget mere vækst?
Jamen, der er jo kommet lidt gang i væksten, og nu skulle der gerne komme mere. Altså, vores ambition er, at man mindst skal være på de her 2% om året, som er det, man egentlig siger, der skal være, hvis der er tale, og traditionelt, hvis der er et egentlig opsving, og man taler om også historisk Danmark har ligget på. Ikke? Det kræver jo, at vi fortsat gør noget for at se på skat, på produktivitet, på andre ting, for at sørge for, at Danmark er et attraktivt land at investere i. Det tror jeg godt, vi kan gøre, men vi har selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til arbejdskraft og risiko for mangel på arbejdskraft. Men det er der jo kun, hvis vi ikke træffer de rigtige politiske beslutninger, eller hvis vi kommer til at begrænse økonomiens udvikling. Det vil sige, der skal være adgang til at få den relevante arbejdskraft. Det handler om, at det skal kunne betale sig arbejde, for at sige noget traditionelt, det vil sige, det kan være ydelser eller skat, man skal se på. Det skal betale sig.
Surprise, surprise.
Det skal betale sig at gøre en ekstra indsats, så taler vi så igen om skat. Det handler om, der skal være kvalificeret arbejdskraft på alle områder. Det kan handle om uddannelse eller efteruddannelse. Det kan handle om, at der er adgang til arbejdskraft udefra. Det er jo derfor, vi er bekymret for, at der har været et flertal ude om regeringen, der et par gange har strammet på beløbsordningen, fordi det kan gøre det sværere for...
Man skal have 400.000 i løn for at kunne få et job...
Ja, der skal man have 5, ikke?
Hvad siger du?
Altså, undskyld, ja, nu skal man have fire, hvad hedder det,
og se, når
før var
fem.
Det tidligere,
okay,
ikke? Ja, før var det
lavere. Men speaking about the devil, du sagde, du nævnte skat, altså den der skattereform, som har jo huseret osv., er det lagt i graven, eller noget, altså I er jo Liberale Alliance, I taler meget om skat, det er også lidt en raison d'être for jer, topskat, det var det, vi snakkede hele efteråret, det blev der så, kom der så ikke noget ud af, og nu er vi så her, nu sidder i regeringen. Kan du ikke åbne lidt for hvad skal man sige, for gemmerne? Hvad er der af planer omkring skat?
Jamen, der er jo planer om at tage skat op til efteråret. Det er jo klart, at hele diskussionen om 5% på topskatten hele vejen op, det var ligesom den chaton, vi måtte lægge for at komme ind i regeringen og få indflydelse på en anden måde, og sige, at det plaster rev vi af tirsdagen, før regeringsprogrammet blev præsenteret. Men det, vi til gengæld har aftalt, det er jo, der skal være både lettelser i bunden, der skal være færre, der skal betale topskat, og marginalskatten skal blive lavere. Det er jo sådan set de ting, som...
Men ser du noget politisk flertal, der vil stemme for det?
Hvis man kun foreslog det, der var et politisk flertal for, så var det jo næppe den her regering, der skulle sidde. Så det, der er pointen, det er, at vi spiller ambitiøst ud. Vi prøver at forhandle nogle resultater, og det tror jeg også godt, vi kan komme til.
Så I har ikke opgivet. Så pointen er, at I har ikke opgivet at få skattelettelser?
Nej, det har vi da bestemt ikke opgivet. Det er en del af den her regerings politik, og det er jo en del af både VRK, men især Liberale Alliances politik selvfølgelig også.
Simon Emil, inden du blev minister, der har vi jo siddet flere gange i det her studie og snakket om de her, hvor nødvendigt det var at slanke den offentlige sektor. Og det har du vel ikke helt glemt, men har det alligevel ændret dit syn på dig, at nu sidder du og administrerer den her enormt store offentlige sektor?
Det har i hvert fald ikke.
Og det går i øvrigt ret godt med økonomien i Danmark. Det er jo faktisk ikke så rart, når nu man ellers har påpeget, at det kan ikke lade sig gøre. Vi har for lille vækst, og alt muligt. Det burde ikke gå så godt.
Om væksten burde stadig være større.
Men det er ikke som på Olof Hungers tid, vel?
Men det er det ikke. Men der er jo stadigvæk. Altså, der er nogen, der har sagt, efter at Danmarks Statistik opskrev tallene i Nationalregnskabsrevisionen. Det er jo det, der gør, at der har været vækst de seneste 9 år, siger man nu, efter man har opskrevet tallene.
Et bogføringstrik.
Nej, det tror jeg ikke, det er. Det er jo bare, fordi man ændrer nogle gange den måde, man opgør det på, og det er helt fair. Men man skal bare huske på, at selv efter det, når man så ser på de seneste 7 år, så har væksten stadig været højere i vores nabolande, for eksempel Tyskland og Sverige. Og hvis man ser ud i fremtiden, så kan det jo ikke blive ved på den
måde. Det kan vi ikke blive enige om, men jeg spurgte dig egentlig også om du sidder med dine skærme inde i din nye stat, og jeg spørger, hvad får du tiden til at gå med? Sidder du og holder øje med velfærdsstaten, ligesom man sidder i Nordea og holder øje med kurserne, og ser, hvordan pokker kan det lade sig gøre, det flyver det her?
Jeg holder bestemt øje med velfærdsstaten. Den eneste grund til, at jeg lige sagde det andet først, det er fordi, du sagde, at det gik så fantastisk godt, og så vil bare sige, at det gør det, men det kunne godt gå bedre. Det bliver det nødt til at gøre, hvis vi skal kunne levere ordentlige livsbetingelser for danskerne fremadrettet. Til det andet, der vil jeg sige, at det er da ikke sådan, at jeg er blevet mindre overrasket over statens størrelse af at blive minister. Det tror jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, uden at fornærme nogen.
Okay.
Jeg synes da, at byråkratiet er det i hvert fald ikke mindre, end jeg havde forestillet mig.
Simon Emil, jeg har faktisk et spørgsmål her fra en lytter, Christian Holme skriver, at det kunne være interessant med konkrete eksempler på det, LA kalder tomt arbejde og byråkrati i den offentlige sektor. Så nu er vi lutter øre.
Jamen, det er jo klart, at hvis der sidder medarbejdere, som ikke tilfører værdi, så vil det jo selvfølgelig være tomt arbejde. Og det er jo derfor, vi har sat, ikke kun derfor, men vi har sat den her store sammenhængsreform i gang, som Sofie Løde og Brian Mikkelsen og jeg præsenterede forleden dag, og hvor at vi skal gå ind og se på, hvordan kan vi sørge for, at vi ikke spilder pengene i den offentlige sektor, man bruger dem mest optimalt. Og når man siger det, det ved jeg godt, det er sådan en politikoverskrift, så ligger der jo nedenover det som et mere farverig retorik, som vi jo traditionelt vil bruge i Liberal Alliance, også i, at der må laves noget, som der ikke er brug for, hvis man kan gøre det klogere, og det er vel tomt arbejde.
Men nu hørte jeg så, hvad hedder det, Hans Engel, politisk kommentator, som er også tidligere minister i mange borgerlige regeringer, sige, at det er sådan noget hokus-pokus-politik, hvor man laver nogle overskrifter, og så der kommer aldrig noget ud af det, og sådan noget. Det kan aldrig lade sig gøre, det er sådan rent stafage.
Men nu var Hans Engel jo så også minister i en regering, der havde et projekt om det, der mislykkedes, og min ambition er at være minister i en regering, hvor det lykkedes.
Så vi må ringe op om et par år og så sige, okay, der leverede vi.
Med al respekt for hans indsats, både som justits- og forsvarsminister, politisk leder af det konservative Folkeparti, og hvad han ellers har lavet i sit liv, så synes jeg, at det trods alt er ærgerligt, at de få ting, der skulle være mislykkes for hans engel, at det skulle så være ting, der ikke kan lykkes for andre.
Men Simon Emil, du sidder selvfølgelig der, hvor du gør, og håber på, at du kommer til at sidde der i hvert fald frem til næste valg.
Ej, jeg regner med en 3 valgperioder.
Ja, det er klart. Men hvis vi nu holder os inden for det der, hvad skal vi sige, lovgivningsmæssigt.
Jo, det er klart, at vi forløb i et par år.
Ja. Simpelthen, hvor meget kan du love, at du kan, altså kan du love en eller anden form for reduktion af den offentlige sektor, jeg kan komme til at få øje på? Du skal virkelig godt nok mentalt bearbejde dine kolleger i de andre partier, fordi folk elsker jo en kæmpemæssig offentlig sektor.
Det er jo det, vi har lovet i regeringen, og det vi...
Laver du nogle terapigrupper med de andre partier? Så kan I da ikke fatte, at vi skal ikke have så stor en offentlig sektor?
Jeg ved ikke, om man ligefrem kan have terapigrupper, men vi sørger derfor løbende at have samtaler og prøve at overvise om, hvordan det skal være. Og det, regeringen har sagt, er vores ambition, når vi møder vælgerne, det er jo, at den private sektor er blevet større i forhold til den offentlige sektor. Og det er jo inden for rammerne, hvor der stadig er en minimal vækst i den offentlige sektor. Og det må vi jo se, om vi kan levere. Det tror jeg godt, vi kan, og det ved vi først i 2019.
Tak skal du have, Simon Emil Ammitzbøll. Du er økonomi- og indenrigsminister i VLAK-regeringen.
Trekløverregeringen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Stigen.
Evet, inşallah bu faşist baskıları uygulayan bu nazizmin torunlarına cevabı verin diyorum.
Og stemmen her, vi kan høre knække over, der siger nazister og fascister, ja, det er Tyrkiets præsident.
Det lød ligesom det sidste ord, det var Dürüm. Altså, jeg ved ikke, om det har noget med Polen.
Nå, det kommer vi til. Vi skal tale om Tyrkiet nu. En ja-stemme til en ny forfatningsreform, der vil give den tyrkiske præsident mere magt. Ja, det er et svar til undertrykkelsen fra fascisterne og nazismens børnebørn. Det er sådan trugter, den tyrkiske præsident Erdogan ved valgmøderne op til den snarlige kommende folkeafstemning her den 16. april, det om 10 dage. Hvordan ser det ud for ham? Får han et flertal, og hvad sker der så? Og hvordan skal vi jo opfatte den bølge af angiveri til Ankara, som Erdogan og hans tilhængere foretager mod styrets modstandere, også i Danmark i øvrigt? Ja, alle de spørgsmål, som jeg har her, dem skal du forsøge at svare på, Pola Roshan Bakker. Du er journalist og Tyrkiet-kender, og du har været med i programmet mange gange, og de er jo glade for, at nu er du her igen.
Velkommen. Er det min. Tak for det.
Velkommen til. Får han det flertal, Pola?
Jeg synes faktisk, det er svært at svare på. Altså, i vores del af verden, der vil man jo tyde meningsmålinger, som er sådan relativt nøjagtige pejlemærker. Det er det ikke i Tyrkiet. Det er en meningsmåling er notorisk utroværdig. Så det er sådan lidt en fornemmelse. Jeg synes altså, at iagttagerkorpset er meget splittet. De mennesker, jeg taler med, kan ikke rigtig sådan sætte fingeren på, om det bliver et ja eller nej, når vi ser på, hvor uforudsigelige de seneste parlamentsvalg også har været. De to parlamentsvalg i 2015. Meget, meget overraskende resultater begge gange. Jeg synes, det er svært.
Men der, altså, nu snakker om de her uforudsigelige parlamentsvalg. Der er jo ikke nogen, der egentlig har betvivlet, at det er gået rigtigt til. Men siden dengang har der været et militærkup og forsøg, og der er jo ikke rigtig nogen, der siden dengang... Altså, Tyrkiet ligner mindre og mindre demokrati. Tror du ikke, at manden også er på et niveau, hvor han siger, hvis ikke jeg får det flertal af vælgerne, så sørger jeg for at sige, at jeg har det alligevel?
Altså, det, jeg ved godt, det er super kedeligt svar, jeg kommer her med, men det er også svært at sige. Vi ved i hvert fald, og det er det, vi kan i hvert fald hæfte os ved, det er, at en af præsidentens få toprådgivere, så sent som i aftes, var ude at sige, jamen selv hvis det bliver et nej, jamen så forbliver forfatningsafstemningen og regimeskiftet på dagsordenen. Så det var et klart signal fra præsidentens højre hånd, som siger, jamen altså selv hvis befolkningen afviser det, så vil vi insistere på det her. Hvad det så betyder konkret, det må vi jo se.
Han kan jo tage endnu en afstemning, det gjorde han jo sidste gang, hvor han ikke fik flertal i parlamentet.
Og det er faktisk et scenarie, som slet ikke er utænkeligt. Hvis det bliver et nej, så er det ikke utænkeligt, at enten en folkeafstemning i en relativ overskuelig fremtid, eller, og det er måske det mere realistiske scenarie igen i tilfælde af et nej, det er et hurtigt parlamentsvalg. For eksempel at sige, at det kan godt være, at de siger nej til den her forfatningsafstemning, som er teknisk. Som er en rigtig dårlig sag at gå og sælge, fordi det er ikke noget, der taler til hjertet. Det er derfor, at præsidenten kompenserer med at sige, at han bekæmper nazister i Europa. Det er en svær sag. Så hvis han går til parlamentsvalg lynhurtigt efter og får bekræftet sit eget folkelige mandat, sit partis folkelige mandat, så vil han sige, folket er stadig bag mig, så lad os nu komme videre med mig i spidsen.
Paula, det lyder lidt mærkeligt i vestlige ører, at han kører den der skingre, det må man sige, i retorik over for Vesten med fascister og nazisters børnebørn, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo ikke... Altså, det er der tilsyneladende et publikum for derhjemme i Vesten. Altså, det virker også, som om han sætter hele sit forhold ind til Vesten ind på billedpladen og siger, jamen, det offrer jeg, fordi det tror jeg, det er det, der ligesom virker. Er det det, der sker i hovedet på ham, tror du?
Ja, det synes jeg egentlig er rimelig godt sammenfattet. Altså, risikerer han alt, smider han alt på bordet? Ja, det gør han faktisk. Altså, det er i hvert fald de vigtigste og vigtigste kort, et tyrkisk statshoved har, som nu altså ligger på bordet. Det er altså meget nære europæiske allierede, strategisk vigtige partner, som man nu lægger sig ud med og rager uklar med. Men der er en logik bag det. Den er svær at gennemskue for i vores del af verden, fordi vores tankesæt er anderledes. Men det er altså budskaber, som går rent hjem i et publikum, som betragter Vesten som værende ondsindede stater, som historisk og alle dage har været ude på at manipulere tyrkisk politik, og til stadighed udøver imperialistisk storværk og forsøger at knække tyrkisk demokrati. Det er et budskab, der går klart igennem. Og en sidste pointe, han ved udmærket godt, at det er ikke vrede europæere, som skal genvælge ham. Det er de tyrkiske vælgere.
Men lige præcis det, du står og siger nu, jeg ved, at der ikke går ret længe før, at du har fuldført sådan en sætning, så har vi allerede de første herboende tyrker på Facebook, der siger, at det er også noget, Pola siger, fordi du er ikke rigtig tyrker, du er kurdisk, altså afstammer, og så har man den konflikt, ikke? Og en anden ting, der har undret mig, det er jo, altså, jeg synes, det er i hvert fald noget nyt for mig, at man har minister, der rejser rundt i vesteuropæiske lande og kampagner for en forfatningsændring i deres hjemland. Og at der faktisk er også der, blandt tyrker, som er bosat uden for Tyrkiet, er et ret stort marked for den der mærkelige form for tyrkisk nationalisme, sådan en stor tyrkisk genopliven. Fra folk, der har boet i overvis i Vesteuropa.
Altså, ja, det er sandt. Politisk set er det lidt en kamp fra hus til hus i øjeblikket, fordi at når tyrkiske minister, den tyrkiske regering, i strid med egen lovgivning, i strid med egne regler, tyrkiske regler, politisk kampagne i Europa, så gør man det, fordi man ved udmærket godt, at de 100.000 vis af mennesker, som i årevis har stemt på det islamisk konservative regeringsparti, og som har gjort det, fordi præsident Erdogan er præsident Erdogan, de er vigtige. Det er altså, tilbage til jeres første spørgsmål, bliver det ja eller nej? Det vides ikke. Det er derfor, det har enormt stor værdi. Også hvad de europæiske vælgere af tyrkisk afstamning foretager sig den 16. april. Så det har betydning. Det er ikke kun et spørgsmål om at forsøge at provokere europæer. Der er rent faktisk en helt elementær logik bag det. Man er ude efter stemmer.
Og men det er sådan, at den fjerde største valgkreds, det er sådan set stemmer ude fra Tyrkiet. Og jeg tror, det er omkring 1,4 millioner vælgere, potentielle vælgere, der er i et land som Tyskland. Det er jo nok det største land, og så er der man selv herhjemme, kan tyrkiske statsborger selvfølgelig stemme. Paula Rojan, der er jo også det her med, at den her angiverikampagne, som tilsyneladende kører og sådan noget, altså, er det noget, der hjælper ham, Erdogan, for at få stemmer? Er det med til at skabe den der stemme? Vi er et land under pres. Fjenderne er efter os, de er ude efter os, står sammen om præsidenten. Altså det her gamle trick. Skab en ydre konflikt, skab en ydre fjende, så får du samling på hjemmefronten. Det som demagoger og diktatorer har gjort i århundreder, det er det samme trick, vi ser her i virkeligheden.
Altså det her, det for mig at se, viser med al tydelighed igen den politiske formular, som har gjort præsident Erdogan og har gjort AKP så stærk, som det er i dag. Undskyld. Det er den formular, som hedder, at jo mere du kan cementere din egen fanbase og galvanisere den, Og det gør man altså bedst i et, især i et polariseret land som Tyrkiet, hvor man i årtier har fået at vide, altså, at din nabo kan være af en fjende, og der ligger altså og lurer statsundergravende personer og subversive elementer overalt. Der virker det altså rigtig godt at polarisere de befolkningsgrupper i Tyrkiet, som i forvejen har meget ringe tillid til hinanden, som i forvejen er meget anspændte i deres forhold til hinanden, og sige, vi deler, vi AKP'er deler faktisk ikke rigtig skæbne med de her mennesker, og vi taler jo altså om Tyrkiets egne statsborger, og det er altså har det vist sig et meget potent politisk instrument.
Og han gør jo også andre ting, fordi det går ikke så skide godt, det går ikke så pokkers godt i tyrkisk økonomi. De har stadig vækst, men den er halveret. De udenlandske investeringer, de falder som sten i virkeligheden. Turisterne bliver væk, man begynder at lukke hoteller dernede, hvor vi alle sammen har været nede og solbade. Mange af os har, og specielt danskerne selvfølgelig. Men så har han jo gjort det her med, at han har jo sat lidt fut i økonomien ved, at han har nedsat momsen på hårde hvidevarer og møbler og sådan noget, sådan så at folk har sat gang i privatforbruget. Og det stopper sjovt nok den 18. april, der stopper alle de der incitamenter til ligesom at gå ud og få sig et nyt køleskab og ny vaskemaskine og sådan noget. Så altså, det er jo også en del af det der med, at der skal skabes sådan et glansbillede af, et det går bare fremad stadigvæk økonomi i Tyrkiet, selvom det faktisk ikke gør det.
Altså en af grundene til, at der overhovedet er en folkeafstemning netop midt i april, og ikke senere på året, som ellers var forudsagt, det er efter alt at dømme økonomien. Vi har en inflation, som netop har rundet de 10% i Tyrkiet, en massivt dalende eksport, vi har en lira, som styrtdykker, og virksomhedernes gæld til udlandet vokser eksplosivt. Det er en enormt presset tyrkisk økonomi, som er en af årsagerne til, at man altså har fremrykket den her folkeafstemningsdato, fordi at selv Erdogan og AKP ved udmærket godt, det her er altså en akilleshæl. En af grundene til, at AKP også er blevet så succesrig, det er fordi, at man har styrket den her tyrkiske middelklasse på sin vis, også nedermiddelklasse, endnu vigtigere, som er der, AKP trækker sine vælgere, som så har forårsaget dybt forgældet tyrkiske statsborgere, fordi at hele den her store udvikling og væksten og den boomende økonomi altså sker på kredit i øjeblikket. Og det er altså, det er en svaghed, og det ved Erdogan udmærket godt, så han har altså travlt.
Lige her til sidst, Pole Rojan Bakker, får han flertal i... Hvis du giver dig 100 kroner og beder dem sætte dig på ja eller nej, hvor sætter du så pengene?
Jeg tror, han får det, ja.
Du får det.
Jeg skal ikke lige høre. Altså, det er vel sådan, at bare, uden at jeg ved noget som helst, men dem, der er imod den her forfatningsændring, det er de intellektuelle, de er veluddannede, det er dem i de store byer, og så ude på landet, hvor han har sin traditionelle vælgerbase, de skal nok hoppe med på at give ham de her befolkningsmeldinger. Hvordan kan man overhovedet føre kampagne mod ham i det land?
Det er bestemt også svært. Og Jarl, du havde dit eksempel med, at man altså udnytter statslige instrumenter, apolitiske instrumenter til sin egen partipolitiske fordel, blandt andet ved at begunstige købere af hårde hvidevarer. Og det har vi set stribevis af eksempler på. For eksempel Tyrkisk Statsradio, AKP er altså løbet med 98% af sendetiden. Oppositionen får ikke et ben til jorden. Oppositionen får konfiskeret deres varevogne til at lave propaganda. Hele den kurdiske opposition sidder varetægtsfængsel i øjeblikket, så det er en ulige kamp.
Tak skal du have, Pola Rosian Bakker.
Du lytter til Radio 24/7.
Fødselsraten i verden, det er den falder, men jordens befolkning, den topper først i år 2100, altså om cirka ungefær 83 år. Det betyder, at vi skal producere nogle flere fødevarer, end vi gør i dag. Hvis vi fortsætter på den nuværende kurs, ja, der anslår FN's fødevareorganisation FAO, at 653 millioner mennesker, give and take, vil mangle ernæring, det vil sige sulte, i år 2030, det vil sige det om 13 år. Derfor skal vi i gang med at producere nogle flere fødevarer, og hvordan kan vi gøre det? Og kan dansk landbrug i øvrigt give en hånd med? Ja, det skal vi tale med dig om. Helle Munk Ravnborg, du er seniorforsker ved DIIS, Dansk International Institut. Er det ikke, som det hedder?
Dansk Institut for Internationale Studier.
Ja, det er som, ja, det hedder.
Det er som, det lykkedes at redde og få lov til at blive her i København.
Ja, gudske tak og lov.
Vi var ikke i fare for at forsvinde.
Gudske tak og lov, at man har lavet lovgivningen så smukt. Nå, Du er i hvert fald også forsker blandt andet i fattigdomsmål og udvikling af landområder. Velkommen til.
Tak skal du have.
Allerførst. Hvordan skal vi klare denne opgave?
Ja, altså det er vigtigt for mig at sige, at når der er mennesker, der ikke har mad nok i dag, så skyldes det jo ikke, at der ikke er mad nok i verden. Der er faktisk mad nok i verden, som det ser ud i dag. Så der er jo hele tiden et spørgsmål om fordeling. Der er et spørgsmål om, hvem har købekraften til den mad, der er. Og det handler jo i sidste ende om lønninger. Det handler om priser på råvarer osv. osv. Den del ufortalt så, eller med det i mente, så er der jo nogle ting, der skal ske i landbrugsproduktionen. Vi har en landbrugsproduktion rundt omkring i verden, hvor nogle steder er produktiviteten meget lav. Altså det vil sige, at man producerer meget lidt per hektar, mens vi herhjemme producerer rigtig meget per hektar. Så der er jo godt potentiale for at få øget produktionen, og det vil være miljømæssigt rigtig fornuftigt at gøre det de steder, hvor arealproduktiviteten i dag er lav.
Det er den gode nyhed. Der er et potentiale.
Ja.
Vi skal bare finde ud af det.
Ja.
Men det skal nok ikke være økologisk alle steder, fordi så dør vi nok af sult. Det er vel sådan et af problemerne.
Det er så en anden diskussion, hvor der hele tiden kommer nye tal frem, og forskellen er måske ikke så stor. De facto så er rigtig meget af verdens landbrugsproduktion i dag økologisk, simpelthen fordi den bliver drevet af småbønder, som ikke har råd til at bruge særlig meget kemi på deres marker.
Men det er jo så også der, hvor produktiviteten er lav.
Det er så også der, hvor produktiviteten er lav. Så vi starter altså fra sådan et udgangspunkt, hvor produktiviteten er lav, og hvor der er god plads, kan man sige, til at få øget produktivitet. Vi taler om udbytter på en ton per hektar på sådan majs for eksempel, hvor man kan og får i vores del af verden, i USA, Canada og så videre, der kan man komme helt op på 10 ton per hektar. Så der er altså et stort gab der.
Helle Munk Ravnborg, når man sådan kigger på verden, så må man sige, Nordamerika, det går fint, Europa, det går fint, Asien, det er faktisk ved at gå rigtig fint, de er faktisk ved at overhale os på alle parametre. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor de stadig er fattige, men det skal nok gå på et eller andet tidspunkt, når de har kopieret den kinesiske eller Singapore-modellen. Det gør de jo stort set alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og så har vi så Sydamerika. Ja, det går sådan set også fint. Det hakker lidt i starten, men der er også ved at komme demokrati. Det er ikke et sted, hvor folk sulter på samme måde, som de gjorde for 20, 30, 40, 50 år siden. Det helt store problem, det er Afrika.
Mm-hmm.
Det er der, hvor der er flest mennesker. Og i år 2100, som vi snakker om, der vil være 4 milliarder. I dag er der 1, et eller andet milliarder. Det er også mange mennesker. Og det er simpelthen der, hvor folk flygter fra i øjeblikket til Vesteuropa. Det ser vi. Og man tør næsten ikke tænke, hvor mange der vil flygte her om bare 10-20 år. Så det vil sige, at vi skal i gang med at skabe en tilværelse for alle de her mennesker, så de bliver på det afrikanske kontinent. Og det, hvor man ikke kan producere, det er nok i Sahara, hvad skal man sige, det nordafrikanske kontinent, eller delen af Nordafrika, det er jo ikke der, hvor man ligesom skal producere fødevarer. Der er jo ørken, og solen skener, og der er ikke så meget vand. Det er syd for Sahara. Det er der, mulighederne er. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt rigtigt. Når det går fint, så er det jo rigtigt nok i den betydning, at der er meget lidt sult i Europa, og der er meget lidt sult i Nordamerika. Men det går jo ikke fint i den forstand, at vi bruger vores ressourcer hensigtsmæssigt. Når man producerer 1 kalorie mad i Afrika syd for Sahara, så bruger man størsteparten af den til mad. Når vi producerer 1 kalorie mad i vores del af verden, så bruger vi et sted mellem en fjerdedel og en tredjedel til mad. Resten forsvinder ud i luften som klimagasser eller bliver brugt til biobrændstof for eksempel. Så det er jo vi har nogle udfordringer også i vores del af verden, og det er derfor, at der er mange, der taler om, at der er behov for nytænkning også i vores landbrugsproduktion. Så hvis vi kigger på ressourcerne samlet, så skal der ske en omstilling, ikke bare i Afrika syd for Sahara, hvor der skal produceres mere, og det tror jeg også rigtig mange er interesseret i, men der skal også ske en omstilling i vores del af verden.
Hvorfor det? Fordi altså, vi vil kun omstille til fødevarer, hvis der er nogen, der gider betale for det, vel?
Jamen, vi har simpelthen ikke råd til at lade de kalorier gå tabt. Vi har et problem med klimaforandringer, det tror jeg ikke kommer bag på nogen af os. Vi bruger rigtig meget fossil brændstof, både til at drive vores landbrugsmaskiner, men også til de kemiske inputs, vi bruger i landbruget. Så landbruget har faktisk et meget stort ansvar for den samlede klimabelastning, som er i verden. Så derfor er der brug for den omstilling. Og en ting til, som jeg tror vil komme mange landmænds hjerte nær, vi passer faktisk heller ikke særlig godt på den jord, vi har. i vores del af verden. Jordstrukturen forsvinder, jord forsvinder, jorden bliver steril, om man så vil. Og det vil sige, at basis for, at vi kan blive ved med at producere fødevarer på det niveau, vi kender i dag, det forsvinder gradvist.
Helle Munk Ravnborg, der er jo også noget, når man diskuterer de her ting, så er der et andet spøgelse, som man helst ikke må sige højt, i hvert fald i sådan en økokrise og sådan nogle folk, der er meget optaget den slags ting, det er GMO. Altså, jeg har altid tænkt, der er der nogle virkelig gode muligheder i det. Men det må man bare ikke sige, fordi man vil næsten hellere have, at jorden går under, når man bruger teknologisk fremskridt.
Ja, altså jeg er ikke GMO-ekspert. Jeg ved, at der findes rigtig mange studier også af negative virkninger af GMO på biodiversitet osv. osv. Der har vi som verden sat os nogle mål om, at vi gerne vil bevare biodiversiteten. Jeg ved, at man både inden for frugtavl, men også inden for landbrug, er meget interesseret i, at der fortsat er bier for eksempel. Men fordi det er vigtigt for befrugtningen af de afgrøder, og bier forsvinder. Er der rigtig mange studier, der viser, hvis man bruger rigtig mange GMO-afgrøder?
Næsten ligegyldigt, hvad man gør, så vil det jo være et indgreb i naturens almindelige orden. Det kan ikke undgås, vel? Altså, det har det været siden stenalderen. Så der er noget med, at skal man have det ene, så må man give køb på noget andet.
Pointen er, at vi har så mange landbrug i verden, som producerer på et meget, meget lavt niveau. Altså, vi har 500-600 millioner landbrug i verden. 70-80% af dem er små landbrug. Og i Afrika er det i hvert fald op på de 80%, der er under de 2 hektar. Og de producerer nogle udbytter, som er meget lave. Der er rig mulighed for at øge de udbytter af markedets vej, af organiseringens vej, uden at man behøver at tage GMO med i betragtning, og uden at man behøver nødvendigvis heller at tage kemiske hjælpemidler med. Så der er altså muligheder for bare at få produktionen eller produktiviteten 50% op, og det vil jo selv sagt give en rigtig stor følelse af den samlede mængde af fødevarer.
Lad os nu sige, Helle Ravn Malmborg, at du... det var ikke det, du hed, undskyld.
Nej, det var det ikke.
Munk Ravnborg. Ja. Undskyld, Munk Ravnborg. Lad os nu sige, at du var diktator. Det er du ikke. Men lad os nu sige, at vi... De her top 5 politikområder, det vil jeg gøre, eller det vil jeg forsøge at få gennemført... Og så kan vi løse det her problem. Hvad skal vi gøre?
Jeg vil sige, at den helt store udfordring for at øge produktiviteten for småbrug i de fleste afrikanske lande, det er at organisere bønder omkring markedsføring. Fordi det nytter ikke noget, at du har en stor produktion af et eller andet, hvis ikke du har mulighed for at komme af med de varer. De fleste af de bønder, vi taler om her, har ikke en ladvogn, hvor de lige kan smække høsten op på og køre afsted til markedet og så få en ordentlig pris for det. Så organiseringen af den del er meget vigtig. Og der tænker jeg, og det er ikke den eneste, der gør, at der i vores historie også ligger nogle gode erfaringer. Det, der gjorde vores småbrug i Danmark stærke, det var jo netop, at de gik sammen omkring markedsføring, de gik sammen omkring forarbejdningen.
Du vil indføre kooperativet i de her lande, andelsbevægelsen?
Jeg vil indføre det, at bønder går sammen om at få markedsført og få forhandlet gode priser igennem for deres varer. Om det skal være et kooperativ i den forstand, at man deler en rigtig masse produktionsmidler, eller der er sådan en version 2.0, 3.0, 4.0, hvor det i virkeligheden handler rigtig meget om information og skabe den kontakt mellem køber og producent. Det skal jeg ikke gøre mig klog på.
Men det er et eller andet med, der skal også være noget infrastruktur, der skal være nogle veje, for de går fra markerne ind til et marked. Der skal også være noget omkring, i dag et mobiltelefon jo opfundet, så der kan man jo se, hvad kan jeg få for et ton et eller andet ris på det marked, der prisen er sådan og sådan. Man kan jo sige, at jeg kan levere det om 14 dage, eller om en uge, eller om 3 måneder, hvad vil du give for det? Nå, den pris vil jeg, den er for lav, jeg kan gå et andet sted hen. Altså, mobilteknologien har jo, siger man jo også, er noget, der virkelig betyder noget for Afrika. Der er et kanon stort potentiale, fordi giv sådan en afrikaner en mobiltelefon, så kan han faktisk forhandle langtidskontrakter. Er det ikke det, der...
Men det der... Så du skal jo vide, hvor du tjekker de der priser op, og du skal have mulighed for at handle på den viden. Det nytter jo ikke noget, at du ved, hvad prisen kunne være, hvis ikke du er i en forhandlingsposition, hvor du kan få den pris. Det er jo faktisk virkeligheden for rigtig mange.
Okay. Men, Helle Munk Ravnborg, når nu vi sidder og siger, hvad mulighederne er, og der er masser af ting, der kan lade sig gøre, hvorfor sker der så ikke særlig meget?
fordi der er nogle politikker, som favoriserer visse dele af en landbrugsbefolkning og landbrugsinvestorer, og overser størsteparten. Jeg var til en konference i Verdensbanken her for nylig, hvor en af de virkelig interessante præsentationer var en analyse af, hvordan står det til med produktiviteten i Etiopien, et land, som også Danmark er involveret i at investere i landbrugssektoren i. Og der kan man se, at produktiviteten den er simpelthen bare dårligere. Den økonomiske produktivitet er dårligere på de store brug end på de små brug. Og alligevel er der jo nok nogle tætte politiske forbindelser, der gør, at man favoriserer investeringer til gavn for store brug. Man favoriserer gennem subsidier til elektricitet, man favoriserer gennem subsidier på fossile brændstoffer. Og det favoriserer jo en sektor egentlig på nogle både pengemæssigt økonomisk, ressourcemæssigt økonomisk, fuldstændig vanvittige forhold.
Ja. Men det minder mig lidt om klimadebatten, ikke? Altså, og de to ting hænger også sammen, ikke? Mm. Jamen, man har et globalt problem, men man har ikke noget globalt parlament. Man har ikke noget sted at tage en global beslutning, så det handler om de gode vilje. Og så siger jeg, det eneste, der er så tilbage til at løse de her problemer, efter min opfattelse, det er den grådige kapitalisme. At sige, hvor er der penge at tjene? Det er profitten, der skal løse problemerne. Profithungeren. Er du ikke enig i det et eller andet sted, og så sige, okay, hvis du sidder der og siger, der må være en masse penge at tjene på at løse det her problem. Så hvis jeg havde nogle penge at investere, hvad skulle jeg så investere i?
Jamen, jeg tror, det der sker nu er, at netop fordi der er den digitale udvikling, som er, netop fordi man kan organisere sig, man kan skabe den kontakt mellem producent og forbruger på helt nye måder, som vi ikke faktisk kender endnu. Vi kan se eksempler på crowdfunding og Coops andelstanke i en version 2.3.4.0 nu. Det er den slags bevægelse, som gør, at det lige pludselig giver helt ny mening, også for småproducenter i Afrika at organisere sig, så de kan opnå de fordele og opnå den direkte kontakt med forbrugere i deres egne lande, men også med forbrugere i vores lande. Så vi står med nogle gammelkendte problemer, kan du godt sige, med nogle politiske eliter, som beriger sig selv fuldstændig uhæmmet, men også med nogle helt nye muligheder for at svare på de udfordringer, som det giver.
Her i Danmark, der har vi jo også nogle diverse udviklingsfonde, og det er sådan noget, Udenrigsministeriet ligesom kører, og Ulla Tørnæs, som er udviklingsminister. Hvad gør vi, som du synes er rigtig, rigtig positivt, og som vi kan gøre noget mere af, nu du kigger på?
Jamen, vi stiller nogle ressourcer til rådighed. Jeg håber også, men det er jeg ikke helt overbevist om endnu, at vi stiller udviklingseffekten meget højt, når vi skal vurdere, hvem der skal have adgang til de her ressourcer. Det venter vi stadigvæk at se på, om det er det, der er tilfældet, fordi det jo er udviklingsbistandspenge, man sætter ind. Men der er ingen tvivl om, og nu har jeg brugt en del af mit efterår på at interviewe danske landbrugsinvestorer. Der er ingen tvivl om, at vi med vores landbrugstradition har en særlig type landmænd, som ikke bare er teknisk dygtige, har fået undervisning i, hvordan man driver landbrug, men også er meget praktisk dygtige og er vant til hele den der sådan, forretningstankegang. Så det, at de besidder både sådan de tekniske, de ledelsesmæssige og de økonomiske kompetencer, det gør faktisk, at de måske kunne være rigtig nyttige i hele den omstilling, der skal ske for at forbinde landmænd, også i den tredje verden, og sætte dem i bedre kontakt med markedet og med fødevareforarbejdningen.
Så er det et eller andet, du forestiller sig, de skal selv, de skal være sådan en slags business angels eller et eller andet, og måske skyde nogle penge i nogle lokale brug, og selv komme med viden. Lidt ligesom når Goldman Sachs blev inviteret ind i Dong, fordi de er skide gode til at lave sådan
nogle
ting.
Altså det er jo det, der sker allerede nu. Der er landmænd, der er for egen regning og eventyrlyst og træt af, hvordan det er at drive landbrug i Danmark, søger ud og gerne vil prøve kræfter med landbrug i Afrika. Nogen, der måske har været der engang. Og så er der dem, der tænker, at her ligger der faktisk en rigtig stor forretningsmulighed, fordi vores eget marked er jo mættet med fødevarer.
Det er sådan en form for neokolonialisme med den hvide mand, der sætter sig på store områder i Afrika.
Det er meget negativt, så er man sat.
Altså, det er jo en tolkning af, hvad der sker, og det kan jo godt være, at det er det, der sker. Og jeg tænker, når vores pensionskasser for eksempel er interesseret i også at skyde penge i det her, så er det jo fordi, der er jo en grænse for, hvor mange bygninger vi kan bygge ud for Nordhavn for eksempel, hvor pensionskasserne ellers forbudte deres penge.
Det er jo ikke, hvis vi bygger op af.
Nej, men der har vi heldigvis nogle regler for, hvor højt man må gøre det. Men altså, så der er jo grænser for, hvor meget vi kan investere i vores egne lande, og der er jo ingen tvivl om, hvor væksten kommer til at foregå, hvis vi bare kigger en lille smule længere frem end bare til i morgen. Det er i Afrika syd for Sahara blandt andre steder. Så det er jo klart, at der er en mulighed for at investere der. De investeringer kan jo bringe noget godt med sig, hvis vi sætter dem sammen på den rigtige måde, men de kan bestemt også være sådan lidt mere,
jamen jeg får sådan
som du kalder det, neokolonialisme.
Altså, det kan også være, at det ikke er den hvide mand, der skal svinge takstokken over den sorte mand i Afrika, men måske nærmere asiat. Altså er det ikke sådan noget med kineserne? De er virkelig gode til at operere i Afrika uden nogen som helst hensyntagen til almindelige anstændigheder og internationale regler og sådan noget.
Jeg slet ikke udtale mig om, fordi det kender jeg ikke kinesiske investorer godt nok til. Men altså, der er jo ikke, jeg synes jo, i det her, der er der jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om, hvem skal svinge taktstokken over hvem. Det er et spørgsmål om, at der er nogle mennesker, der knokler dag ud, dag ind, får et meget lille udkomme af det.
Så det kan så vi de alle sammen blive farvet over, men det plejer næsten altid at være dem, der selv kan tjene nogle penge, som også er dem, der sætter noget i gang, som gør, at nogle andre løfter sig en lille smule. Ikke?
Der, hvor jeg tænker, det er vigtigt, at vi sætter ind, det er med nogle sobre analyser i forhold til, hvad er det for nogle brug, hvad er det for nogle produktionsformer, der faktisk lønner sig, både økonomisk, men også i forhold til at løse de udfordringer, som der er med, at mennesker skal have mad nok at spise, og så er ressourcemæssigt forsvarlige, altså inden for planetens rammer, i forhold til det vand, vi har, i forhold til den jord, vi har, pas godt på den ude i fremtiden, og det er jo en landmandsmæssig dyd.
Helle Munk Ramborg, jeg synes, du lyder faktisk meget optimistisk, både på Afrikas vegne og på det, i det hele taget. Altså, og det er jo, du anerkender jo også en præmis om, at det er jo sådan markedet, der ligesom skal være en del af virkemidlerne for, at det her kommer til at fungere, at det skal ske på markedsvilkår. Det er ikke sådan som i gamle dage, hvor det er sådan nogle, man rykker ud sådan med det helt store statslige, og så skal det hele... Eller hvad?
Du prøvede mig at kaste mig som diktator, det er ikke sådan, jeg ser mig selv. Der tror jeg, jeg foretrækker markedet.
Det var et tankeeksperiment.
Ja, der tror jeg, jeg foretrækker markedet. Men jeg prøver faktisk også at sige, at sådan som markedet fungerer i dag, der belønner det forkerte. Altså, det belønner det forkerte i den forstand, at der er kæmpe subsidier på brug af vand, i den forstand, at ingen skal rense op, når de putter skidt i vandet i rigtig mange lande. Der er kæmpe subsidier på brugen af elektricitet. Der er kæmpe subsidier på brugen af fossile brændstoffer, som man bruger i landbrugsproduktionen. Og det er jo ikke marked, det kan vi få til at fungere bedre, hvis vi begynder at tænke ressourceproduktivitet ind. Sådan så man sørger for, at ressourcerne bliver anvendt der, hvor det er mest effektivt.
Helle Munk Ravnborg, der er noget, jeg kommer til at tænke på. Det er, altså, jeg er meget begejstret for EU, men der er dog én ting, jeg ikke bryder mig om ved EU, og det er EU's landbrugspolitik, som er noget af det mest vanvittige, der overhovedet findes, som er en fransk konstruktion, som man simpelthen har prøvet i årvis at komme af med. Det kan bare ikke lade sig gøre. Men altså, det her udskældte EU, er det en organisation, der kan spille en rolle og spiller en rolle positivt i forhold til de her ting?
Altså EU's landbrugsstøtte igen er jo noget, der går ind og griber ind i markedet. Så det sender jo også nogle økonomiske signaler til dem, der skal finde ud af, om de skal investere på den ene eller på den anden måde, og i det ene eller det andet.
Ja, så det vil sige, at EU spiller en klart negativ rolle her. Fordi den
er... Ikke nødvendigvis. Altså forestillingen om, at der er sådan nogle naturgivende markeder, og så kommer der nogle mennesker ind bagefter og regulere, den er jo for mig at se lidt naiv. Markeder er en konstruktion, som vi laver. Det er os, der forhandler priser. Hvorfor er det, at lønningerne er på et niveau i Danmark og på et helt andet løn i Tanzania for eksempel? Jamen det skyldes jo den måde, som vi har forhandlet vores magtposition på, ikke? Så markedet er jo en konstruktion, som du og jeg er ansvarlige for, og alle andre. Og derfor skal vi blive ved med at regulere markedet, sådan, så det gør det for os, som vi gerne vil have, det skal. Men og det vil sige, belønner en klimamæssig og miljømæssig og socialt bæredygtig landbrugsproduktion.
Ja, og der kunne jeg forestille mig, at man, hvis man var talsmand for EU i de her spørgsmål, ville sige, ja, vi tager alle de hensyn, og det er faktisk også vores politiske mål, og så er virkeligheden en helt anden.
Nej, det tror jeg, du vil finde meget få, der egentlig vil sige, også inden for EU, fordi du ved jo lige så godt som jeg, at der til stadighed foregår en enormt stor diskussion om, hvordan den landbrugsstøtte skal indrettes, så den gør det for os, som vi gerne vil. Og der er det jo sådan, at det er en politisk forhandling. Hvem er det, der gerne vil have, den skal gøre hvad? Det er jo en politisk uenighed, som der er, og som til stadighed bliver foldet ud. Og sådan er det også på verdensplan.
Helle Munk Ravnborg, helt sidst, hvor ser du, at danske investorer interesserer sig for Afrika? Fordi jeg synes ellers, man hører, at Afrika det er sådan et sted, hvor man folk siger, meget spændende muligheder. Vi kan godt se potentialet, men vi er ikke sikre på, at vi kan få vores penge tilbage igen, hvis vi sender den afsted. Altså, man skal passe på med det.
Jamen, der er danske landbrugsinvestorer. Vi er i gang med en kortlægning i et forskningsprogram, vi har på DIS, og der er vi vel ved at være oppe og have fundet 100 stykker. De danske pensionskasser sammen med IFU, altså Industrialiseringsfonden for Udviklingslande, er også i gang. Så der er faktisk rigtig mange forskellige, som er inde over det.
Tusind tak skal du have, Helle Munk Ravnborg. Du er seniorforsker ved ved DIS, lad os bare kalde det.
Ja.
Og tak fordi du kom her i dag. Vi er ved at være færdige, Torben Stenum.
Ja, det er vi, og jeg kan bare nå at sige, at næste gang vi sender, det er jo så skær torsdag i påsken, og der sender vi så et program, vi har optaget på forhånd. Så i advaret, i redaktionen der sad Cirkeline Arnvig, og i teknikken var Daniel Sindberg.